Esan bezala xe, aurreko astean hementxe gurekin izan genuen Sara Etxebeste. Iragarki laburretako, bueno, ba, lagunakin hementxe izan ginen. Baina gaur, beste oso bestelako gai bati buruz hitz egingo dugu berarekin, eta bera hementxe dugu. Kaixo Sara, egunon.
Kaixo, egunon.
Zer modu, Sara?
Ondo, oso ondo.
Ondo, asteburu ondo pasalduzu, bai?
Bai, bai, bueno, aldan neurrian, behintzat.
Oira, aldan neurrian, bueno, hau pixkanaka malgutzen doa, Sara, orduan, bueno,
bai,
ba...
Bai, bai, lehen... bueno, zingiak ajatu.
Horira, lehen ere aipatu dugu, gure, bueno, garazirekin, beste konbidatu batekin ere, bueno, pixkanaka ere ingurukoak ere ikusteko aukera ere badugula, eta, bueno, horrek ere pixkatxo bat laguntzen du, ez da, bizi pozatxiki ematen duela, ez, horrek guztia.
Bai, bai, noski. Noski.
Bueno, Sara, hori da, aurrekoan beste gai, oso bestelako gai batekin ekarri zintugun ona, baina gaurkoan, bueno, aholkulari zaitugula esan genezake, ez da, esan beharko genuke.
Hori da, bai, naiz, komari metodoaren aholkulari agiri duna. Momentu honetan Euskal Herrian dagoen bakarra.
Bakarra, hori da. Bueno, honen jatorria, pixkatu urrutixagotik edo datorrela esan genezake edo zer?
Ze zentzotan jatorria?
Bueno, ez dakigu, hau ere, pixkate, denen agotan ibilitzelako ere, bueno, ba, uste dut, Japonia aldetik etorri zen beste...
Bai,
ez?
Bai, hori da.
Emakumearen metodo horri buruzkoak, ia denok ezagutu genituen. Gero ez dakit, ondo aplikatuko ote ditugun edo ez, aplikatzen ditugun edo ez, baina horti dator, noiz hasi zinen zu metodo honekin, Sara?
Bueno, ni formakuntza inun 2018an hasi nintzen formatzen apirilean, eta ba, pixkat Marie Kondoren metodoak boom hori euki, baino pixka aldenago, ez? Gero Netflixen eukizun programa, eta hor nik uste bihurtu zela egitan ezaguna hemen inguruan, ez? Baina horren aurretik atera zaitun pare bat liburu, eta, bueno, nahi kasualidadez iritsi zitzaizkean, asko gustatu zitzaidan itentzun proposamena, asko mugitu nindun barrutik ere, eta, bueno, ba, informatzen hasi nintzen, haber, ba, zego modurik, hortan formatu eta hortan ba, lan egiteko, edo, bueno, ba, behintzat formatzeko. Eta bueno, ba, deskubritu nun justo urte hortan ez, baina urrengo urtean, 2018an, formakuntzak Europan iten hasiko ziala, Londresen ingo zutela formakuntza.
Ara.
Eta, bueno, ba animatu nintzen. Ze ordura arte, formakuntza hori iteko modu bakarra zan, Estatu Batuetara edo Japoniara jutea, eta, bueno, ba, netetzatetzen aukera. Etzan aukera bat hori.
Ezan agian, aukerarik errezen abintzat etzan izango hori, ez da? Sara?
Ez, nuski.
Bueno, zu zara orduan Euskal Herri mailan, KonMari agiri ofiziala duen aholkulari bakarra. Bueno, orain, irratiaren bestaldean dauden entzulei, azalduko dieguna da, zertan datzan edo zer den zehazki KonMari metodo hori, Sara?
Bai, bueno, pues, KonMari metodo da, azkenean, etxea ordenatzeko metodo bat, nahiko, osea, gauza batzutan nahiko berezia izan dana, ez? Nik uste dut, zakit iraultzaia, baino, bai, oso proposamen bereziak egiten dituna. Eta niretzat, hortaz aratago, osea, etxea ordenatzeaz aratago, KonMari metodoa ere da, zure burua ezagutzeko modu bat. Ze azkenean, zure inguruan dituzun gauzak, berrikuste dituzunean, aukeratze dituzunean eta antolatze dituzunean, ba horrek zure barruan ere eragina dakalako, ez? Orduan iruditzen zaidela bi norantzako ibilbide bat, ba kanpotik barrura eta alde berean ba barrutik kanpora, ez? Ze, bueno, ba zure emozioek, oroitzapenek, desioek eta bar ere baldintzatuko dute o baldintzatu beharko lukete behintzat bazure inguruan dituzun objektu horiek, ez da.
Sara, ez dakit orain egingo dizugun galdera honek zer ikusirik ote duen pixkat metodo honekin ere, baina bere garaian ere esan izan zen eta hori ere, bueno, ba jorratzen da hainbat esparrutan, ba etxeko ba ez dakit ohea, maila, armairuak dena delakoak ze norantzkotan jartzen dituzun horren arabera ere horrek energia bat edo beste sortzen duela. Honekin guztiarekin zer ikusia du, neurri batean edo ez?
Ez zuzenean, esan nahi dut. Ideia horiek gehiago daude lotuta feng shui deitzen dan, txinatik datorren beste, beste metodo batetikan, bueno, ez da metodoa, filosofia batetikan, Eta nik uste dut KonMari metodoak ez dala sartzen gauza horietan hainbeste, nahiz da komplementarioak dien, eh? Osa nahi, ez zuk feng shuia kontrolatzen badezu, ba, seguraski KonMari metodoan oso lagungarria izango zaizu. Baina KonMari metodoa ez da sartzen feng shuiko kontuetan printzipioz, eta hori baino askoz simpleagoa egiten du. Nik uste ez feng shuia komplikatuagoa da la ulertzen.
Bai, zertxoait, bai, ulertzeko eta azaltzeko ere komplikatu xamarra da.
Bai.
Barkatu, ni bide honetan sartu zaitu dela, beraz. KonMari metodo honetan, pixkat, bueno, ba, berez, guk antolakuntza prozesua da, ezta? Eta behar den bezala ondo antolatzeak horrek ere gure bizitzan, bueno, horrek onura bat baina gehiago ekarriko digu, ez?
Bai, bai, hori da, hori da. Bai, azkenean da etxea ordenatzeko modu bat, baina nik uste etxea ordenatzen ordan esaten dizuna, ez? Azkenean zure gauzak berri ikusten dituzunean gauza konturatzen zea ba etxeko ordenarekin zuzenean zerikusirik ez dakan beste hainbat gauzetaz, ez? Baina horrek onurak handiak ekartzen ditu. Eta gero nik uste dut ordenak beak, etxea ordenatuta edukitzeak berez ja onura handia dela, ez? Ba, laguntzen dizulako, ba, etxean goxogo egoten, espazio atseginagoak edukitzen, ba, sukaldean ere, ba, segura aski lagunduko dizulako osasuntxoago, edo, bueno, ba, beste dinamika onura gehiago dituzten dinamika batzuk eukitzen, gelan ere ba deskantxurako lagun dezakelako, eta bueno, nik uste dut azkenean transversalki baditula onura asko ukiditzazken metodo bat edo jarrera bada.
Gero ere esan izan da askotan, hori ere egia da, ez? Horrekin bat etorriko zara. Norberak ere beretxa nola antolatzen duen horren arabera, bueno, ba, bakoitzaren ez dakit izakera hori edo agerian geratzen dela, ez? Eta txukunago agian, bueno, ba, gure bizitzan ere modu orokor batean ere txukuna antolatu gaitezkela. Dana lekuzkanpo edo hor botata utziko bagenu ere, ba bueno, horrek esaneko luke agian ere ez garela oso finak, ez? Gero antolatzerako orduan, ez? Ez dakit hori ehuneko unean kumplitzen ote den, baina bai dela, ez? Zantzu batzuk ematen dituela, ez horrek?
Ba, bai, nik uste dut, bai, pixkat adierazten dula, ezakit, ni ez naiz ausartzen nolako gauzetan oso bai ez dapen kategorikoak iten, ez, baino bai iruditzu zait adierazi dezakela momentu hortan nola zauden, ez? Esan nahi dut, zure etxeat erabat desordenatuta ukitzeak ez du esan nahi zu desastre batzeanik beti, eh? Vale. Baina igual bai adierazi dezake, ba, momentu hortan, ba, pixka gaindituta zaudela, bizitzako hainbat egoeren gatikan, ez? Eta berdin, ez? Ba, oso ordenatuta dagoen pertsona bat, ba, igual bai esan nahi du, momentu hortan behintzat, ba, orekatuta dagoela, ez? Eta lasaiago dagoela bere inguruan dakan guztiakin ere. Baina, bueno, ba, pixkat estremotara jungabe, ez? Porque estremoki ordenatuak dienek ere, banik uste, badakatela zer zer berrikusi, ez? Hor, gaien inguruan.
Edo zer hobetua, ez? Gai horren inguruan. Eta noiz eta zergatik erabakitzen du sarak, edo erabakitzen duzu pixkat metodo hontan aditu egitea?
Ba, bitu, izan zen, nahi harrapatu zean, nire bizitzako olako aldaketa momentu batean, justo Italian egon du nintzen bizitzen urte betez, eta izan zen oso urte konfusoa, eta iritsi nintzen ean honeak lagun baten bitartez, kasualidadez, ba, Marie Kondoren liburua iritsi zitzaidan, eta, bueno, ba, nahi momentu hortan, ba, asko betezean, ez, edo, irakurri nun liburua, eta, ja, bukatu orduko erabaki nun eretxea ordenatzea erabat, eukinun, bueno, hankaz gora jarri nun dana, dena rebisatu nun, eta esaten izuna, ez? Ba, behin nire prozesua bukatuta, bueno, nik beti eukidet, ordenarekiko olako, bueno, beti gustatu izan du zait, ordenatzea, ez neria bakarrik lagunen, ba, maletak eta trasladoak eta egiten ere laguntzen.
Oso kontuan hartu izan duzu hori beti, ez da? Bai,
bai, bai, bai, beti izan da nire jolas edo afizio bat, eta, bueno, ikusi nun, jo, bazego laukera, ez, hortaz lana iteko eta hortan formatzeko, gaina, ba, bueno, nahi irutzen zitzaidan oso oso metodo koherentea zala, ez? Nik ez duen aurkitu hain arte, hain metodo koherentea, onerekin bentsa eta inbeste bat iten zuen. Eta, bueno, ba, hortak erabaki nuen formatzea, eta esaten izuna, ez? Ba, ja Londresea jutea, formakuntza egin, eta, bueno, ba, prozesu guztia betetzea.
Zenbat denbora, igaro zenuen Londresen, formakuntza lan honetan?
Ba, bitu, formakuntza Londresekoa da, motz-motza, usteet izan zehala, 3-5 egun, olako zerbait,
bai.
Baina formakuntza hori egin alizateko eskatzen dizute aurretikan ba, zure etxea modu hortan ordenatuta egotea. Eta bueno, dokumentatu inberdezu hori dena, noski. Marie Kondoren bi liburuak ere irakurritak eduki berdituzu. Eta behin formakuntza inda ere ba, prozesuak aurrera jarraitzen du. Ba, eskatzen dizute praktikak iteko bi etxetan, osea bi etxe osorik ordenatzea, gero azterketa badago ere bai, eta bueno, osea nahiko prozesu luzea da, egia esan.
Bueno, hori guztia zuri eskaturikoa izan da, bueno, ba, zuk azkenean titulu hori edo eskuratu alizateko, ez da, Sara?
Bai.
Baina orain, baten bat zure eskutan jartze balin bada eta aholku gisa eskatzen balin badizu, bueno, ba, hoxe, ba, zure bere etxea bantolatu nahi duela, zer egin dezakeen, nondik hasi beharko ote den, prozesu hori nolakoa da? Alegia, zu bueno, ba, erabiltzaile batekin edo bueno, ba, pertsonalarekin harremanetan jartzen zara, edo bera zurekin harremanetan jartzen da, eta zeintzuk dira ematen dituzun pausuak, pertsona horrekin edo familia horrekin, bikote horrekin, dena delakoarekin?
Bai, ditu, lehenengo esan, normalean prozesuak pertsonalak izaten diela, eh? Naiz da familia bat bizi etxean, bueno, nahi normalean, nik normalean uki dituten kasuetan, bizitien guztietatik bat bakarra izan da interesatu dana, eh? Orduan, iten datena da, batez ere bere gauza pertsonalak ordenatzen ditugu, eta gero, sartzen gea ba, gauza komunak dienekin, ez? Ba, igual komuna edo sukaldea bezalako espazio komunekin.
Baina lehenik eta behin, espazio pertsonal horretara, ez da? Jotzen duzue.
Bai, bai. Bai, alden gehienean, behintzat, bai, ez? Zezakaz zentzua zuk ordenatzea beste pertsona baten gauzak, ez? Azkenean, zuk ezakizulako beste pertsona horrei nola betetzen dioten o ze garrantzia dakan beretzat. Orduan, alden gehiena, bada, norbean bidetik, eta gero, bueno, ba, espazio pertsonaletan hor pixkat adostasunetara iritsi behar izaten da, ez? Eta, bueno, ba, prozesua da, bueno, metodo honek iten duna da, dakan aldaketa garrantzitsuenetako bada, ez dula gelaka antolatzen, ez du ordenatzen gelaka kategoriaka baizik. Ta Marie Kondok proposatzen ditu 5 kategoria. Arropa, liburuak, paperak, dokumentuak esan nahi dut.
Bai.
Gero, konmono deitzen dan beste kategoria bat daka, dela bestelakoak bezalako kategoria bat, hau da, aurreko kategorietan sartzen ez den guztia, eta gero, azkenik, objektu sentimentalak. Orduan, nahi pertsona batek kontratatzen ditenean, nola baita esateatik, nire laguntza eskatzen ditenean, iten deguna da, saio bakoitzean kategoria bat landu. Eta, bueno, komuno kategoria dibidez oso luzea da, eta orduan pare bat saio izaten dira, ez?
Bai. Baina,
normalian egiten duguna da, elkartzen geha beretxean, eta egun bakoitzeko kategoria horietako bat lantzen dugu. Gero noski, behin saioa bukatuta, nik bai aurretik eta bai ondoren, ba, material ekstra bidaltzen diot, ez? Ba, batzutan ariketa batzuk, batzutan...
Etxeko lan.
Baulako, inkesta txiki batzuk, ba, beak ere nolabait dokumentatzeko tartean gertatzen den guztia.
Prozesu horiek ez dira, ba, errazak izan behar, ez da? Zeren, aipatu dituzu kategoria ezberdinak, hoien artean badira batzuk pixkatxo bat, ba, ez dakit, oso bereziagoak direnak. Ze, hemen ari gara hitz egiten antolatzeaz, antolaketa horrek ere berarekin dakar, bueno, ba, zerbait ba, bota behar izatea, edo zer? Zerbait eta bueno, aztu behar izatea?
Bai, dudaik bai, gabe bai beti dago olako punto bat, ez? Azkenean, bitu, komari metodoak dakan beste berezitasun bada, bi fasetan iten dala lanan, lehenengo iten da, esaten izun bezala, kategoriaka banatzen da,
bai. Orduan,
kategoria, lehenengo kategoria hartzen badegu, ba, arropa hartzen badegu, bildu beharko zenituzke zure arropa guztiak puntu batean, eta banaka-banaka rebisatu. Eta berrikusten duzun momentu hortan, aukeratu beharko zenuke, aber, arropa horrek betetzen dizun edo balio dizun edo ez. Orduan, komarin metodoak dakan berezitasunetako bada, aukeraketa hori iteko momentuan ez dela inbeste behiratzen praktikotasuna edo erabilera, baizik eta aber zoriontsu egiten zaitun. Gero, definitu beharko genuke zoriontsu egiten hau zer den, ez da? Baina, da pixka bat, aber, ba, adibidez, arropan kasuan, arropa horrekin nola sentitzen zean, ongi sentitzen zean, aldunduta sentitzen zean, alai sentiarazten dizun, o oroitzapen onak ditun zuretzako arropa horrek, eroso zauden, pixkat, transmititzen duen ere zu nortzean edo zein izan nahi dezun, ez? Orduan, galderak gehiago dira bide hortatikan, pentsatzerik baino, ba, aber asko edo gutxi erabiltzen dezun, edo aber arropa hori garestia zen edo ez, edo aber arropa hori ondo dagoen edo ez. Zezu, badagola diferentzia bat, ez?
Noski, galdera horiek norberak egin behar dizkio bere buruari. Bakarrik edo zuen aholku horrekin, alegia, aukerak eta horiek guztiak eta gogo eta horiek, edo hausnarketa horiek norberak bakarrik egiten ditu, edo taldean edo egiten dira?
Ba, bitu, normalean, osea, prozesu hau, klaro, zu posible duzu egin zure aldetikan, ba, nik egin un bezala ez, liburu irakurrita zure aldetik egin, edo posible duzu egin lagunduta, ba, profesional baten bitartez, ez, ba, nere bitartez. Orduan, nerekin ingo bazenun, hausnarketak beak bakarrik egiten ditu, baina ni denbora guztian nagor, osea, saioan zehar batea egea lanean, ez, orduan, segun pertsona horrek ze keinu egiten ditun, edo ze jarrera dakan, edo zer kontatzen duen, banik proposatzen dizkiot batzutan galdera batzuk edo besteak, ez? Batzutan beak bakarrik oso argi ikusten ditu gauzak askotan, norbeak badaki, ez? Zerrekin dagoen gustora eta zerrekin, ez?
Bai.
Baina batzutan ere egia da kontraesanak eukitzen ditugula, edo, bueno, ba, zigu betetzen, baina ez gaude prestuzteko, eta, bueno, ba, nere lana da, bide horretan dena laguntzea, ez?
Orain beste gauza oso garrantzitsu bat aipatu duzu, Sara, askotan ere hitzak ez direla beharrezkoak, ez? Ez da ezer gutxi esan behar esatearekin, ba aski asko ari garela transmititzen eta hori, ez? Oso, bueno, oso agerikoa da batzuetan, ez? Beraz, zu bakarrik pertsonari begiratuta une horretan zer nolako esan duzuna ze begira da, oze keinu edo, ez? Zer nolako aurpegia jartzen duen horren arabera zu badakizu. Kasu honetan arropari buruzari gara, ba horrek zer sorrarazten dion, ez?
Bai, bueno, nik jakin.
Bueno,
ez dakit
edo gutxi gora bera.
Osa, azkenean asko nire interpretazioak dira, baina nik horregatikan nire lan asko zentratzen dut, ba, errespetutik lan nahitea, ez? Osa, nik normalean iten ditutena da, galderak bota. Ikusten badet, badagola kontraesan bat esaten dunan, eta ditun keinuen artean, ez detiren bai eztapen bat, baina bai iten dizkiot galderak, ez? Bai kuestionatzen dut pixka bat, ba inkoherentzia txiki horiek, ez? Ematen duna, baina gehiotan pasatu zaigu. Askotan gertatu zait, hori, ba, nerekin lanean ari den horrek esaten ditela, ez fijo nahi dut gorde, baina bere aurpegiak eske justo kontrakoa transmititzen dula, ez? Eta orduan, bueno, bai, nik uste azkenean galdera eta osunarketen bide artez, laguntzen dula, ez? Gehiago sakontzen sentitzen dezun hortan.
Sara, goizteko 11etarako minutu bat falta zaigu. Zure, bueno, ba, metodo honek esan dugu ba kategoria bat baina gehiago jorratzen duela. Ondoru itzule ema zaizu, datorren asterako egin ezake beste hitzorduren bat eta kategoriaka ere joan gaitezke. Pixkatxo bat hau gehiago zehazten, bai?
Horra,
mantxo, lasai. Honek merezi duelako, uste dugu merezi duela, benetan, bueno, ba garrantzitsua delako. Eta, bueno, ba, zure eskutik iritsita, horrela printzat, horrelaxe uzten dugu, ondo iritsi zaizu?
Bai, nire batik zora behar, gaine esaten dezuna, kategoria bakoitzan asko dago hitz egiteko.
Bai.
Asi que aukera ematen badia zute eta gustora baldin bat zabeten, ni nire batikan oso, oso pozek, bai.
Hemen txegurrengo astean, segura erratian, beste ben goizerokoan, ateak zabalduko dizkiztugu, Sara Etxebeste, bale?
Bale, eskerrik asko.
Mi esker, aste bikaina izan, Sara?
Zuek ere,
bai, eskerrik asko. Gerarte, agur, agur. Busko toda